ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การคาดหมายว่าเศรษฐกิจโดยรวมของเราจะสามารถฟื้นตัวและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในไวๆนี้เพราะว่าการช่วยเหลือจากทางการจีนทั้งในด้านทุนสำรองเงินตราต่างประเทศการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างลาวกับจีนด้วยการนำใช้ประโยชน์จากทางรถไฟลาวจีนและการลงทุนของบรรดาวิสาหกิจจีนในลาวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นย่อมจะเฮ็ดให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของลาวเพิ่มขึ้นโดยนอกจากจะเฮ็ดให้ลาวมีเงินตราสำหรับดุลเดียงการค้าต่างประเทศได้อย่างเพียงพอแล้วก็ยังจะส่งผลดีต่อเงินกีบที่จะแข็งค่าขึ้นโดยรวมถึงอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาการซ่อมไซที่จะลดลงตามการแข็งค่าขึ้นของเงินกีบอีกด้วยดังที่ดร.ปิติได้ให้การยืนยันว่า
ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วโดยรัฐบาลจีนสวอปเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเข้ามา
เรื่องปัญหาของการขาดแคลนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วโดยรัฐบาลจีนสับเปลี่ยนหรือสวอปเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเข้ามาให้ก็เฮ็ดให้สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของการไปซื้อพลังงานการซื้ออาหารเข้ามาได้เพื่อจะช่วยลดในเรื่องแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อและหลังจากนี้เพราะค่าเงินกีบอ่อนแบบนี้มันก็จะส่งเสริมให้เขาสามารถส่งออกได้พอฉะนั้นกำลังซื้อสินค้าส่งออกของลาวหันก็จะเริ่มกลับมาโดยเฉพาะแฮทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ก็มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการหรือดีแมนด์สูงขึ้น
ทั้งนี้ศูนย์สถิติแห่งชาติลาวรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อได้ปรับตัวสูงขึ้น 39.27% ส่วนดัชนีราคาการซ่อมไซเพิ่มขึ้น 167.54% ในเดือนธันวาปี2022เทียบไซเดือนธันวาปี2021อันถือเป็นอัตราเงินเฟ้อและดัชนีการซ่อมไซที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เฮ็ดให้ลาวเผชิญกับการขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและเงินกีบก็ตกต่ำลงอย่างหุนแห้งจึงได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ในลาวอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมายิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวก็ยังเผชิญกับการมีหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะที่ก้าวกระโดดนับแต่ปี2010เป็นต้นมาโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการจัดเก็บรายรับได้ต่ํากว่าแผนการทุกปีจึงเฮ็ดให้ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนํามาใช้ดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับมาโดยตลอดซึ่งผลที่ตามมาก็คือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะต้องชําระหนี้คืนเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกันโดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลลาวมีพันธะต้องชําระหนี้ต่างประเทศเพียง160ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2010และเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022และหลายกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ทั้งยังจะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับแขวงต่างๆสำหรับจ่ายเงินเดือนและให้การอุดหนุนด้านสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานรัฐอย่างเพียงพออีกด้วยดังที่ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้การยืนยันว่า
ปัญหาที่1 นี้เกี่ยวกับกองทุนประกันสุขภาพทางกระทรวงเงินเฮาจะเบิ่งว่าการจัดสรรงบประมาณเพียงพอหรือบ่เพียงพอ2นี่แม่นปัจจุบันนี่แม่นกองทุนประกันสังคมก็บ่พองบประมาณเฮาก็ยังได้ซวยหนุนคือปี2023นี่ประมาณ198ตื้อเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินบำนาญให้เพียงพอสำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนทางกระทรวงเงินได้เสนอกลไกใหม่กับกระทรวงภายในแล้วว่าเฉพาะเงินเดือนแม่นรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวของเจ้าแข็งเส้นนี่แม่นสามารถปฏิบัติได้บ่ผ่านมาเฮามี24ลายเส้นนี่เฮ็ดในการขอเบิกจ่ายเงินเดือนสักษาที่สุด
โดยนับถึงท้ายปี2022รัฐบาลลาวมีหนี้สินรวมหลายกว่า 177,625 ตื้อกีบเท่ากับ 92.4% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2022ในนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 75% หนี้ภายในประเทศ 25% โดยรัฐวิสาหกิจก็คือภาคส่วนที่สร้างหนี้สินให้กับรัฐบาลลาวหลายที่สุดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA